tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Svaki dan bez vlade košta Srbiju najmanje 50 miliona evra i zato je njeno formiranje neophodno što pre, upozoravaju ekonomisti. Konsultacije o novoj vladi nastavljaju se sutra. Savet Evropske unije odlučio da mandat Euleksa produži do polovine juna 2014. Sirijske vlasti proterale najmanje 18 diplomata zapadnih zemalja iz Damaska. Kolaps na Pančevačkom mostu u Beogradu potrajaće još 7 dana. Most je bezbedan za saobraćaj, kaže direktor puteva Srbije Zoran Drobnjak. Muška odbojkaška reprezentacija pobedila Kinu sa 3:0 u trećem kolu turnira olimpijskih kvalifikacija u Tokiju. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. Mesec dana posle parlamentarnih izbora još uvek se sa sigurnošću ne zna koje stranke će formirati parlamentarnu većinu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra nastavlja konsultacije o formiranju vlade sa predstavnicima stranaka iz koalicije koju predvodi Demokratska stranka. On je juče o formiranju nove vlade razgovarao sa predstavnicima koalicije Pokrenimo Srbiju, koja je dobila najviše mandata na parlamentarnim izborima. Predsjednik Srbije ranije je najavio da, kako je rekao, neće oklevati da mandat za sastav nove vlade ponudi onome ko bude obezbedio većinu od 126 poslanika.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da socijalisti još ne razmišljaju o dogovoru sa naprednjacima, jer im je prioritet razgovor sa Demokratskom strankom. Ona je rekla da LDP za njih nije neprihvatljiv partner i da socijalisti i tu stranku dele samo dve sporne tačke – Kosmet i Republika Srpska. Očekuje da će u prvoj polovini juna skupština do kraja se konstituisati, a da će do kraja meseca Srbija dobiti novu vladu.
Srpska napredna stranka sačekaće ishod pregovora o parlamentarnoj većini između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, a ako oni ne budu uspešni, predložit će SPS-u da zajedno formiraju vladu. Izjavila je kandidat Srpske napredne stranke za premijera Jorgovanka Tabaković. Ona je na konferenciji za novinare predstavila osnovne principe na kojima bi se zasnivala ekonomska politika buduće vlade. Đurđica Dragaš.
Jorgovanka Tabaković nije želela da precizira koliko su dugo naprednjaci spremni da čekaju, ali je naglasila da su i tekako spremni da reaguju ukoliko pregovori dosadašnjih partnera u vladi propadnu.
Mi vrlo strpljivo čekamo da oni obave pregovore ne želeći da ih otežavamo, mislim pre svega na Socijalističku partiju Srbije. Ukoliko kažu da nisu dogovorili većinu, mi smo spremni da tog dana imamo otvorene razgovore o sastavljanju nove vlade, spremni za svaku situaciju.
Tabakovićeva je rekla da SNS predlaže vladu u kojoj bi bilo 12 ministarstava i dve kancelarije za dijasporu i kosmet. Također predlažu izmene zakona o vladi, ministarstvima, lokalnoj samoupravi, kao i novi zakon o javnim nabavkama. Ekonomska politika vlade zasnivala bi se na sledećim principima.
Davanje prednosti proizvodnji umesto usluga, štednji investicijama umesto prekomerne potrošnje, javno-privatnim partnerstvima i koncesijama iznad zaduživanja i na ekonomskoj politici kojoj će izvozno orijentisani sektor biti pravi prioritet, a ne forsiranje uvozničkog lobija.
Treći partner u eventualnoj vladi koju bi formirale SNS i SPS bi, kako je navela Jorgovanka Tabaković, mogla da bude Demokratska stranka Srbije, a pregovori sa Ujedinjenim regionima Srbije nisu na dnevnom redu.
Pregovori o formiranju vlade traju više od mesec dana i sve kombinacije su moguće. Pojedine stranke su zarad ulaska u vladu spremne da prave i takve kompromise kojim se odriču svog programa. Analitičari ocenjuju da se time na neki način izneverava volja birača, ali da se postavlja i pitanje stabilnosti buduće vlade pred kojim su teški zadaci. Sandra Cvijanović.
Ništa ne lepi tako dobro kao lepak vlasti. Ovako profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković objašnjava trenutnu postizbornu kombinatoriku u kojoj svako sa svakim može. Odstupanjem od sopstvenih programa, stranke izigravaju volju birača koji su im poverili svoj glas, ocenjuje Cvjetin Milivojević, direktor PR agencije Pragma, i podsjeća da su to prvi put sklapanjem koalicije uradili DS i SPS pre 4 godine.
Na neki način sve moguće. Ja gledajući ovako stvar sa strane mogu eventualno da se zakunem samo u to da neće u koaliciju ući recimo stranka Čedomira Jovanovića i stranka Vojislava Koštunica. Sve drugo mi izgleda, naravno, ne tako izvesno, ali vrlo moguće.
Srbiji je u narednom mandatu potrebna jaka, efikasna i stabilna vlada koja će raditi kao tim, bez opozicije u sopstvenim redovima i koja će imati jasan plan o svim glavnim temama, smatra Bojan Klačar iz CESID-a. Kada je reč o postizbornim koalicijama, on kaže da su stranke, vodeći bezbojnu kampanju, građane pripremile na kombinatoriku gde svako sa svakim može.
Dve stranke su tokom predizborne kampanje promovisale neke principe koji su bili ili na jednoj strani potpuno uopšteni, ili su bili toliko nerealni da je to bilo neizvodljivo. Prosto su se stranke trudile da ne obećaju ništa jer su i same bile svjesne šta je to zapravo što ovu vladu u budućem periodu čeka. Koliko bi se vlada dogovorila oko ključnih principa vezanih za Kosovo, za reforme koje se trebaju sprovesti u ekonomskom i finansijskom sektoru, za pregovore oko MMF-a, mislim da bi to bila jedna vlada koja ne bi iznevjerila birače, jer bi prosto se preduzela da bavi onim poslovima koji su za Srbiju u ovom momentu najvažniji.
Prema Milivojevićevim rečima, koja god vlada bude formirana, ona neće moći da postigne spektakularne rezultate zbog situacije i u zemlji i u okruženju.
Vlada koju bi formirao Boris Tadić u koaliciji Demokratske stranke SPS-a i eventualno LDP-a sasvim sigurno ne bi bila stabilna vlada iz prostog razloga što između SPS-a i LDP-a zaista postoji nekoliko ozbiljnih razlika, i mada lideri tih stranaka i u prošlosti, a i danas nisu uvek držali reč, mislim da ta vlada ne bi mogla dugo opstati, jedino bi mogla opstati pod uslovom kad bi Boris Tadić pristao da igra u ulogu Mirka Cvetkovića, dakle čovjeka koji se mnogo ne meša u svoj posao i da prima neke udarce i da prosto balansira i da još na neki način uruši ono što je i do sada urušen identitet Demokratske stranke. I druga eventualna koalicija u kojoj bi bili Srpska napredna stranka, SPS, DSS, možda i URS, to je također jedna vrsta vlade koja ne bi imala tako dugu budućnost, ali u tom slučaju mislim da bi tu eventualno tačka spora bila još jedino ta priča oko ulaska u Evropsku uniju.
Analitičari su saglasni da će kogod bude formirao vladu imati problem da realizuje ono što je obećao u predizbornom programu.
Nova vlada Srbije bi trebalo što pre da sprovede mere za smanjenje deficita i javnog duga po ugledu na program štednje koji je predložio Fiskalni savet Srbije. Rečeno je na predstavljanju redovnog ekonomskog izveštaja za jugoistočnu Evropu, čiji je autor Svetska banka. Glavni ekonomista Svetske banke za Srbiju, Lazar Šestović, naveo je da je u prvih nekoliko mjeseci ove godine zabeleženo značajno povećanje budžetskog deficita, pa bi prema njegovim rečima bilo poželjno da se paket mera štednje usvoji u julu kako bi pozitivni efekti mogli da se u posljednja 4 mjeseca ove godine. A iz Ekonomskog instituta upozoravaju da svaki dan bez vlade košta Srbiju najmanje 50 miliona evra i da je zato njeno formiranje neophodno što pre. Nataša Ćimović.
U ozbiljnim zemljama poput Francuske i Rusije vlade su formirane vrlo brzo po izboru predsjednika. A šta mi čekamo? I koliko političari ozbiljno shvataju situaciju? Pita se ekonomista Stojan Stamenković, s obzirom na to da svako odugovlačenje košta.
Pa devizni rezervi dvostruko veći od onoga koji bi bio ako se vlada formira odmah. Od 21. maja vi ste imali u proseku negde blizu 50 miliona evra sa deviznih rezervi intervencije centralne banke. Dnevno. To je cena.
Vladu čeka mnogo posla. Prvi zadatak je, smatra Stamenković, da obnovi aranžman sa MMF-om. Drugi je da poveća PDV. Ima tu još bolnih poteza.
Na rashodnoj strani bi trebalo razmotriti zamrzavanje plata u javnom sektoru, dovođenje plata u agencijama, onih plata u agencijama koje se finansiraju iz budžeta, u režim koji važi za plate u javnoj upravi, i pitanje zamrzavanja penzija na dostignutom nivou.
I stručni saradnik Ekonomskog instituta Mahmud Bušatlija konstatuje da je državna kasa sve praznija, privreda u problemima, ali još na svu sreću, kaže, Srbija ne liči na Grčku.
Slika je prilično, da kažemo, tamna, možda će se nekima učiniti i potpuno crna, meni se ne čini još uvijek crna, ali ovdje se mora steći prije svega politička volja da se nešto promijeni, i to da se suštinski promijeni kroz jednu reformu javnog sektora. Javne financije se moraju konsolidovati, moraju se reformisati potpuno, javna preduzeća, ono što najviše boli političare.
Ukoliko vlada ne pristupi brzo poslu, desit će se scenario koji niko ne želi da se dogodi. Neće biti rasta bruto domaćeg proizvoda, 1 euro će vrediti 125 dinara, a inflacija će biti 10%, upozoravaju iz Ekonomskog instituta.
U novostima dana govorimo i o prometu u trgovini akcijama i obveznicama. Naime, na Beogradskoj berzi nastavljen je pad prometa u trgovini akcijama i obveznicama koji traje od 2007. Izjavila je direktorka berze Gordana Dostanić. Prema njenim rečima, teško je verovati da će do kraja godine doći do bilo kakvog preokreta. Po učešću stranih ulagača na berzi od 41%, Srbija spada u tržišta koja su visoko zavisna od inostranstva, a pitanje svih pitanja je kako ubediti i domaće investitore da svoj novac troše na taj način, beleži Ivan Jovanović.
Po zvaničnim podacima, promet akcijama i obveznicama na Beogradskoj berzi upaduje punih 5 godina. Ima li bilo kakvih šansi za preokret, pitali smo direktorku berze Gordanu Dostanić.
U 2011. u odnosu na 10. je bilo malo blago povećanje, međutim kako stvari stoje u prvih 5 meseci, teško da će 2012. dostići 2011. godinu ako se nešto ne dogodi u drugoj polovini godine, ali sva je prilika, kako se najavlja ovaj drugi talas krize, da se baš neće nešto veliko dogoditi.
Trenutno su najtraženije akcije AIK banke Niš, Naftne industrije Srbije, Imleka, Univerzal banke i Energoprojekta. Gordana Dostanić kaže da je indeks najlikvidnijih hartija od vrednosti na našoj berzi trenutno slabiji u odnosu na takve indekse na susednim berzama u Sofiji i Zagrebu.
Gledajući ukupno tržište Beogradske berze i obveznice i akcije, stranci su prisutni sa 41%. Nekad je to dobro, a nekad baš i nije dobro. Dakle, mi smo vrlo zavisno tržište od stranih investitora. U trenucima krize i povlačenja stranih investitora nemamo dovoljnu domaću tražnju da podrži tržište i da popuni izlaz stranih investitora.
Gordana Dostanić tvrdi da je pitanje svih pitanja kako ubediti domaće ulagače da svoj novac troše preko berze. Sve to, kako je objasnila, važi i za penzione i za ostale investicione fondove koji rade u Srbiji.
A kako se sa krizom bore u eurozoni?
Ministri financija grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta održat će danas telefonske konsultacije o dužničkoj krizi u eurozoni u vreme globalnog rasta i uznemirenosti pretnjama koje nosi neizvesna situacija u 17 članica Evropske monetarne unije. Istovremeno, Međunarodni monetarni fond pozva na usklađenu strategiju za posticanje privrednog rasta u eurozoni, koja bi na kratak rok posticala tražnju, a u daljem sprovođenju strukturnih reformi obezbeđivala dugoročni privredni rast i završetak procesa evropske integracije.
Predsjednici Kine i Rusije Hu Jintao i Vladimir Putin su posle razgovora u Pekingu pozvali međunarodnu zajednicu da podrži mirovni plan izaslanika Kofija Anana za Siriju, javila je kineska državna televizija. Putin je stigao u trodnevnu posetu Kini, gde sa tamošnjim državnim vrhom razgovara o Siriji, Iranu i energetskoj saradnji dve susedne zemlje. Jelena Vidić.
Kinesko ministarstvo spoljnih poslova je povodom Putinove posete saopštilo da se Peking i Moskva suprotstavljaju stranoj intervenciji ili nasilnoj promjeni režima u Siriji. Kina i Rusija, obe stalne članice Saveta bezbednosti, blokirale su u više navrata nastojanja zapadnih sila da se osudi ili pozove na uklanjanje sirijskog predsjednika Bašara Lasada. Obe zemlje veruju da u Siriji mora da dođe do hitnog prestanka nasilja i da politički dijalog mora da počne što pre, rekao je predstavnik kineskog ministarstva poslova Liu Weimin. Tokom prve posete Kini od ponovnog stupanja na dužnost predsjednika Rusije, Putin će sa svojim kineskim kolegom Hu Jintaom razgovarati o bilateralnoj saradnji i potpisati 10 međuvladinih i poslovnih sporazuma. Putin i Hu biće među učesnicima dvodnevnog samita 6-člane Šangajske organizacije za saradnju, u kojoj Rusija, Kina, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan rade na regionalnoj integraciji i ograničavanju zapadnog uticaja. Veze nekadašnjih suparnika iz vremena hladnog rata ojačale su tokom Putinove decenijske dominacije ruskom politikom. Uz blisku saradnju na međunarodnom planu, Kina i Rusija rade na jačanju privredne saradnje, posebno u energetskom sektoru, postavivši cilj da bilateralnu trgovinu sa prošlogodišnjih 83,5 do 2020. godine podignu na 200 milijardi dolara.
Sirijske vlasti proterale su diplomate zapadnih zemalja iz Damaska, saopštile Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Najmanje 18 diplomatskih predstavnika je proglašeno nepoželjnim, a neki su već napustili Siriju zbog nasilja koje ne prestaje više od godinu dana. Prošle nedelje zapadne zemlje koordinisano su proterale sirijski diplomate iz svojih prestonica zbog ubistva više od 100 ljudi u gradu Hula.
Više stotina ljudi okupilo se u centru Kaira na trgu Tahrir, gde će posle podne biti održane nove demonstracije u znak protesta zbog blage presude bivšem predsjedniku Hosniju Mubaraku i njegovim saradnicima, koji su inače osuđeni na doživotnu robiju.
Moskovska policija privela je oko 20 građana koji su protestovali ispred zdanja Državne dume, gde se danas odlučuje o usvajanju predloga zakona o javnim skupovima, kojim je predviđeno drastično povećanje novčanih kazni za neovlašćeno okupljanje i kršenje pravila ponašanja. Ispred dume su raspoređene jake policijske snage.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na najvažnije vesti. Svaki dan bez vlade košta Srbiju najmanje 50 miliona evra i zato je njeno formiranje neophodno što pre, upozoravaju ekonomisti. Konsultacije o novoj vladi nastavljaju se sutra. Savet Evropske unije odlučio da mandat Euleksa produži do polovine juna 2014. Sirijske vlasti proterale najmanje 18 diplomata zapadnih zemalja iz Damaska. A u nastavku o Svetskom danu životne sredine, kiseonika je sve manje, vodeni tokovi su sve zagađeni, a otpad je prekrio celu planetu. Pitali smo vas da li pravilno sortirate otpad za reciklažu.
Stalno sortiramo, evo papir, konzerve, flaše, plastika od sira, od mleka, jogurta, tegle.
Naši odbojkaši pobedili Kinu 3-0 u trećem kolu turnira olimpijskih kvalifikacija u Tokiju. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. Srbi u Zvečanu nastavit će da nadziru puteve jer su nakon uklanjanja barikade u Rudaru primećeni pripadnici specijalnih snaga kosovske policije ROSU, odlučeno na sednici opštinskog veća. U saopštenju se navodi da je posle uklanjanja barikade pogoršana bezbednosna situacija u opštini Zvečan, gde je primećeno kretanje pripadnika specijalnih jedinica ROSU i drugih naoružanih lica.
Savet Evropske unije odlučuje da mandat Euleksa produži do 14. juna 2014. godine, ali da smanji broj pripadnika te misije za 25%. Saopštene u Briselu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton ocenila je da Eulex obavlja važan posao na Kosovu, pružajući podršku vladavini zakona. Mandat Eulexa inače ostaje isti, ali će on biti rekonstruisan. Cilj rekonstrukcije je da misija bude manja i efikasnija.
Koordinator Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji Milorad Trifunović izjavio je da danas počinje pretraga na lokaciji Žili vode kod Obilića, gde je, kako se pretpostavlja, zakopano 26 tela stradalih Srba. Lokacija u Žili vodama pretraživana je 3 puta u posljednje 4 godine, ali je pretraživanje najčešće obustavljeno zbog loših vremenskih uslova i urušavanja zemljišta.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio kako lideri svih zemalja u regionu moraju da zauzmu jasan stav o zločinima koji su počinjeni u prošlosti, pošto je to uslov za istinsko pomirenje i saradnju. Dežer istakao i da u kažnjavanju odgovornih za zločine treba da učestvuju ne samo Međunarodni sud pravde i Haški tribunal, već i domaći sudovi. On očekuje da će tužilaštva Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sarađivati na tom polju.
Sudsko veće Haškog tribunala, koje vodi proces protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, obilazi lokaciju u Srebrenici bitne za optužnicu koja Karadžića tereti za genocid nad srebreničkim muslimanima u leto 1995. Kako je saopšteno u tribunalu, poseta 4 sudija i Srebrenici i okolini trajeće 5 dana. Posete sudija lokacijama na kojima su zločini po optužnicama počinjeni uobičajene su u praksi tribunala, ali nisu obavezne. Zajedno sa sudijama u poseti Srebrenici su i predstavnici tužilaštva i Karadžićeve odbrane. Broj prisluškivanih privatnih telefonskih i internet komunikacija građana od strane službi bezbednosti meri se hiljadama. Zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije Rodoljub Šabić zatražili su od Ustavnog suda Srbije da privremeno zabrani policiji da prikuplja podatke o komunikacijama građana bez odluke suda. Prema oceni stručnjaka, špijunaža za koju se slažu da je neophodna mora biti kontrolisana i pod direktnim nadzorom suda. Ida Maričić.
U policiji ne žele da govore o toj temi jer, kako kažu, radi se o operativnim podacima važnim za istragu. Poručuju ipak da se sve radi po zakonu. Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije objašnjava za naš program da je u svakoj državi dozvoljeno prisluškivanje, ali u skladu sa Ustavom i zakonima. On, međutim, smatra da u Srbiji nema spremnosti da se princip vladavine prava dosledno primeni i na službe bezbednosti i policiju.
Prisluškivanje je dopušteno ukoliko sud oceni da neko lice treba staviti na mere, kako oni to kažu, iz određenih opravdanih razloga za određeni period, a nakon toga da se ili postupak pokrene ili da se uništi taj materijal koji je sakupljen na taj način. Dakle, propisi postoje, sud je jedini nadležan koji može da dopusti da se prisluškuje neko lice.
Nekadašnji čelni čovjek državne bezbednosti Boža Spasić kaže da je prisluškivanja uvek bilo, ali da se tačno znalo ko koga i kada može da prisluškuje.
Sa pojavom ovih silnih operatera, silnih mobilnih mreža, ako pri tome računate da javak sleti gore iza nas, onda možete zamisliti koliko je tu ljudi koji su u stanju da filtriraju naše reči, da uzimaju ono što im treba. Danas građanin može da kupi softver za par hiljada evra i da jedno se prisluškuje ceo svoj kraj, da zna šta su njegove komšije ručali, a kamoli da otkriva neke državne ili druge tajne.
Naši sagovornici saglasni su da Ustavni sud mora hitno da reaguje i vrati prisluškivanje u zakonske okvire. Podsećamo, podatke o broju prisluškivanih građana do sada objavilo je samo Tužilaštvo za ratne zločine. Kako je navedeno, to tužilaštvo preduzelo je mere nadzora komunikacije prema 630 osoba.
Ukoliko država ne uskladi zvanični kurs za nabavku lekova s realnim kursom, Srbiji preti nestašica medikamenata. Korekciju kursa vlade zatražilo je 16 svetskih proizvođača. Oni na svakoj kutiji gube više od 18%, jer se nabavka i dalje obračunava po kursu od 99,3 dinara za 1 evro. Marina Stojdinović.
Grupa od 16 najvećih svetskih proizvođača lekova iz udruženja Inovija traži od predsjednika vlade i nadležnih ministarstava da što pre usklade kurs za nabavku lekova, jer bi u suprotnom moglo da dođe do nestašice. Najveću štetu zbog neusklađenih kursnih razlika trpe farmaceutske kompanije, kaže direktor udruženja Inovija Bojan Trkulja, napominjući da se lekovi nabavljaju po kursu od 99,3 dinara, iako je vrednost evra prešla 117 dinara.
Jedini razlog zašto već do sada nije došlo do nestašice lekova je zbog naše odgovornosti prema pacijentima, budući da bi našim povlačenjem sa tržišta inovativni lekovi koji nemaju paralele bili praktično u nestašici, odnosno pacijenti ne bi imali čime da se leče.
Farmaceutske kompanije su imale razumevanje za finansijske teškoće u kojima se nalazi srpski budžet. Prihvatile su da tokom 2011. godine sve lekove sa liste A i A1 isporučuju Fondu za zdravstveno osiguranje sa 10% nižom cenom, podsjeća dr. Trkulja.
I dalje sam optimista da bi moglo da u sljedećih nekoliko nedelja da usledi odluka koja će spriječiti da dođe do potencijalne nestašice. Najgore je, još jednom ponavljam, to što ukoliko dođemo u situaciju da se moramo povlačiti sa tržišta, to ne samo znači da će jedan broj ljudi ostati bez posla, već znači i da ćemo biti u situaciji da inovativne lekove koji nemaju paralele zaista nemamo na tržištu Srbije.
U Ministarstvu zdravlja do početka emisije nisu bili dostupni za razgovor o ovoj temi, a iz Ministarstva trgovine i poljoprivrede je stiglo saopštenje državnog sekretara Vladimira Matovića u kojem se navodi da uredbom za formiranje cena lekova nije propisana dinamika njihove korekcije. Također nije propisana visina promjene kursa dinara u odnosu na evro. Posljednja odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini doneta je u junu 2011. godine, kaže se u saopštenju. Da bi se izbjegao poremećaj u snabdevanju na farmakotržištu, udruženje Inovija traži da se utvrde zakonske obaveze korekcije cena lekova sa kursom evra na mjesečnom nivou. Zbog toga što nije postignut dogovor o maksimalnim veleprodajnim cenama novih lekova, 400 medikamenata u ovom trenutku nije dostupno pacijentima.
U novostima dana beležimo i tri štrajka i to uglavnom zbog neisplaćenih zarada. Štrajkuju radnici preduzeća Šumadija DES iz Kragujevca zbog neisplaćenih zarada i traže da im poslodavac obezbedi posao. U pitanju je 6,5 zarada od 2010. do danas. Svih 400 proizvodnih radnika fabrike vagona u Kraljevu štrajkuje zbog neisplaćenih 11 zarada, a radnici građevinskog preduzeća Partizanski put, koji je u procesu restrukturiranja, traže isplatu zarada u skladu sa potpisanim aneksima ugovora o radu. Zahtevaju i da im se overe zdravstvene knjižice, uplate za ostali doprinosi, a radnicima se u proseku duguje od 16 do 19 plata. U nastavku o problemima koje građani imaju ovih jutara ako prelaze Pančevački most. Gužve na ovom mostu u Beogradu trajeće još najmanje 7 dana dok se ne urade pomoćni potporni stubovi i ne nivelišu kolovozne ploče. Danas je održana i konferencija za novinare povodom radova na ovom mostu i to konferencija za novinare u javnom preduzeću Putevi Srbije. Tamo je bio i Borislav Vučetić.
Već dva dana mnogi pešice prelaze preko mosta jer i to je brže od korišćenja automobila ili autobusa. Deo njihovih utisaka snimljen je na samom mostu.
Silazi se prevoza preko puta mosta, znači onda pređu peške jedan deo, drugi deo ostane autobusima i pegla dalje.
Kažu da je brže peške.
Jeste, velika je gužva.
A pola sata i duže. Sad evo sad sam stao, sad ću da vidim šta ću da gada.
Dva dana je potrebno kako bi se srušili nelegalni objekti ispod mosta i građevinci prišli oštećenom stubu, a još pet dana da naprave pomoćne stubove i podignu i poravnaju ploče mosta. Za teretni saobraćaj predviđen je poseban režim, kaže direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak.
Zabranit ćemo za ovo vreme, za ovih sedam dana, kamionima da prelaze preko mosta. Samo će im biti dozvoljeno od 23 časa, znači uveče, do 5 ujutru.
Oni koji pešice prelaze Pančevac, kada vidu kakvom je stanju most, sumnjaju u njegovu ispravnost. Međutim, direktor Drobnjak tvrdi da je most bezbedan za saobraćaj.
Kad se budu stavljati pod operaciju, bit će bezbedan most i saobraćaj možda ide obe trake.
Pre nekoliko godina puno se govorilo o rekonstrukciji Pančevačkog mosta u tri faze. Prva faza, zaštita metalne konstrukcije, je urađena, ali za ostali mnogo obimniji deo posla za sada nema novca. Po svemu sudeći, tek kada se završi kineski most i preusmeri saobraćaj sa Pančevca, ovaj most preko Dunava dolazi na red za rekonstrukciju.
Upravni odbor Atelja 212 odlučio je na jučerašnjoj sednici da podrži peticiju dela glumačkog ansambla tog pozorišta za smenu upravnika Kokana Mladenovića. Čime su potpisnici peticije nezadovoljni, pokušala je da sazna naša Marina Nikolić.
Posle prvobitnog odbijanja, uz obrazloženje da će objaviti zajedničko saopštenje, pojedini članovi Upravnog odbora Beogradskog atelja 212 ipak su medijima otkrili da su podržali inicijativu 25 glumaca te kuće za smenu Kokana Mladenovića. Na pitanje šta je sadržaj peticije upućene Skupštini grada i Upravnom odboru atelja 212, Gorica Popović, član odbora, kaže.
Objavit ćemo to pismo. U peticiji se traži smena upravnika Kokana Mladenovića. Upravni odbor je razmatrao tu peticiju i došao do stanovišta da podrži zahtev 25 glumaca za smenu Kokana Mladenovića.
Odluka je doneta većinom glasova, dodaje ona.
Ovi koji nisu glasali za direktno, bilo je samo pitanje tehničkog, da li da se formira radna grupa koja bi ispitivala rad Kokana Mladenovića, pa da upravni odbor to predloži ili da predloži ovu direktnu smenu.
Upravnik Kokan Mladenović nije želeo da komentariše stav upravnog odbora, ali je najavio svoje obraćanje javnosti. Konačnu odluku doneće Skupština grada, koja je osnivač Atelja 212, objašnjava dalju proceduru Gorica Popović.
Pretpostavljamo da to neće biti tako brzo, zbog konstituisanja i to, mislim da je to sad jedan proces koji će trajati i eto, to je naše bilo da to predamo.
Deo glumačkog ansambla Atelja 212 već duže vreme je nezadovoljan načinom rada Kokana Mladenovića, ali je tek posle premijere predstave Zoran Đinđić odlučio da javno iznese svoj zahtev.
Iz sporta, u Tokiju naši odbojkaši pobedili Kinu sa 3-0 u interkontinentalnim kvalifikacijama za olimpijske igre. Sutra igramo protiv Australije. Stevan Kovačević.
Bili smo ubedljivi, posebno u prva dva seta, 25-15, 25-13, kada je igra bila gotovo egzibiciona i bez grešaka. Opuštenije, ali i dalje dominantno, igrali smo u trećem setu, 25-21. Kina je u bliskoj prošlosti znala da nas iznenadi, pa i pobedi, ali danas to je bio pokazni čas, priča za odbojkaške letopise. Srednji bloker Mihajlo Rašić.
Ja sam očekivao malo težu utakmicu, ali kad se pogleda krajnji rezultat, lako smo dobili, dobro smo igrali, lako dobili, sem ovog trećeg seta gde smo se malo pri kraju pomučili, ali sve u svemu dobro je.
U našoj četi najefikasniji bio je primač Miloš Nikić sa 13 poena, a odmah do njega sa po 11 bili su drugi primač Nikola Kovačević i oporavljeni srednji bloker Marko Podraščanin. Sutra u pola sedam ujutru po našem vremenu igramo protiv Australije. Rival, baš kao i mi, ne zna za poraz. Danas je savladao Iran sa 3-1 i ako je suditi po tome, protiv nas tražit će šansu za olimpijske igre. Naravno, ista prilika pruža se i nama, jer ako nadmašimo Australijance, bit ćemo na korak do prvog mesta koje vodi u London.
O mečevima na Roland Garrosu i večerašnjoj fudbalskoj utakmici naše reprezentacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A jedan Portugalac biciklom je prešao put od Lisabona do Poljske da bi bodrio nacionalni tim na prvenstvo Evrope u fudbalu. Prešao je Žoraš Franko, tačnije prešao je 3600 km, a reprezentacija Portugala igra u subotu protiv Nemačke. Vožnja bicikla dobra je za zdravlje, a i ne zagađuje vazduh. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine. To je dobra prilika da razmislimo kako se odnosimo prema prirodi. Kiseonika je sve manje, vodeni tokovi su sve zagađeniji, a otpad je prekrio celu planetu. U našoj zemlji tek nedavno smo počeli da se bavimo ovim problemima. Milenko Marković.
Nasuprot opštem uverenju da smo aljkavi i nemarni prema svojoj okolini, građani, za razliku od države, imaju visoku ekološku svest. Na mestima gde su uvedeni kontejneri za reciklažu, većina ljudi savesno razvrstava smeće.
Stalno sortiramo, evo sad dajemo plastičnim kesama, ovde je ovaj utorkom, onem veliki papir, konzerve, flaše, plastika od sira, od mleka, jogurta, tegle.
U mom starom kraju postoji ono plastika, karton i staklo. Koliko sam videla, ljudi se pridržavaju ono.
Ipak teško je popraviti nešto što je decenijama zanemarivano. Vode u našim rekama su prljave, vazduh u gradovima zagađena, divlje deponije cvetaju. Reči šefa delegacije Evropske komisije Vensana Dežera opominju.
You know, today still only 10%.
Danas se samo 10% otpadnih voda prerađuje, dok je taj procenat u Europskoj uniji skoro 100%. Ako odete u Košutnjak ili druga mesta, vidjet ćete brojne divlje deponije i to je neprihvatljivo.
Možda će za 5000 godina arheolozi prekopati neku našu divlju deponiju i doći do zaključka da su Srbi izmislili plastičnu ambalažu. I to je sve po čemu će nas se sećati, jer će sve ostalo biti razgrađeno.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Nišu 26 stepeni, u Kragujevcu 22, u Beogradu 18, u Novom Sadu i Somboru 17, na Kopaoniku 13. Miroslave, danas kiša, sutra?
Sutra pretežno sunčano i toplije uz lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 19 do 24 stepena. U Beogradu će prevlađivati sunčano. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju i ostanite uz naš program.